بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم إخوة الإيمان الإسلام في بداية هذا اللقاء بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وهذه المحاضرة الأولى بين يدي هذه البداية التي جعلناها نواة لمعهد لإعداد الدعاء. هذه البداية كما ذكرت سوف ندرس فيها بعضا من كتب العلم، على رأسها كتاب ثلاثة الأصول، ثم كتاب الأربعين النووية، ثم نشرع في تفسير جزء عام من خلال تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم من كتاب زبدة التفسير. لماذا اختيار هذه الكتب؟ لأنه كما تعلمون كان الترتيب أن تكون هذه البداية لطلبة العلم، خاصة من غير الناطقين باللغة العربية، أي الناطقين باللغة الألمانية. فالكتب التي توفرت مترجمة لهذه اللغة هي الكتب التي ذكرت. ومن المعتاد أن تكون البداية بتذكير الطلاب بأهمية طلب العلم، بأهمية طلب العلم. ومعلوم إخوة الإيمان الإسلام أن للعلم فضيلة عظيمة، وهناك الكثير من نصوص الكتاب ونصوص السنة تبين فضل العلم وفضل حملته. من ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، فاستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي السنة الصحيحة الكثير من النصوص التي تبين فضل العلم وفضل حملته. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثيرون هؤلاء الذين يمضون أعواما طويلة من غير تحصيل للعلم. نعم قد يواظبون على الدروس العلمية وقد ولكن يجد نفسه إذا أراد أن يقف أمامها لم يحصل إلا النذر اليسير. ما السبب يا ترى؟ السبب أنه لم يأتي من البيت، لأن طلب العلم لابد أن يأتيه الطالب من بابه. فالله تعالى يقول في كتاب الكريم: وأتوا البيوت من أبوابها. وكثيرون هؤلاء الذين لا يحسنون الطلب، فلا يدري الطالب بما يبدأ وكيف يبدأ الطلب، فتراه حريصا على دروس العلم ولكن دون تأصيل. قد يكثر من دروس التذكير ولكن قل أن يكثر من دروس التأصيل. من هنا كان لزاما على الطالب أن يعرف من أين يبدأ طلب العلم، فلابد له من دراسة تأصيلية ويبدأ بالأهم فالمهم. من أجل ذلك عقدنا هذه الدورة والتي هي تعد نواة إن شاء الله تعالى لإعداد معهد لإعداد الدعاء في هذه البلاد. وكما ذكرت الكتب التي سوف نقوم بتدريسها، جزاكم الله خير، سوف يكون عبارة عن فصل دراسي من 6 أشهر في دراسة هذه الكتب التي ذكرت كمرحلة أولى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن شاء الله تعالى. إذن أود أن أنبه إلى أن العلم عزيز ويحتاج إلى صبر ومداومة، ولا تيأس، لأن اليأس يؤدي إلى عدم التحصيل. فأذكر لك قصة أحد السلف، كان من طلاب العلم، بعد فترة من التحصيل اختبر نفسه فوجد أنه قليل الحفظ ولا يتمكن من الحفظ، فأصابه نوع فتور عن الطلب فترك الطلب وانصرف. أثناء سيره في الطريق يؤنب نفسه، فمر على صخرة عظيمة، هذه الصخرة قريبة من ثقب يقطر منه الماء، فنظر إليها متعجبا، قطرات الماء الخفيفة جدا تنزل على صخرة صلبة، فرأى أن الماء السهل اليسير وهذه القطرات الضعيفة أثرت في الصخرة الصلبة وجعلت ثقبا فيها. فنظر متأملا وقال: إن العلم ليس أسهل من قطرات الماء، وإن قلبي وعقلي ليس أشد من الصخر، والماء القليل أثر في هذه الصخرة الصماء، فكيف لا يؤثر في قلبي العلم؟ فعاد بهمة للتحصيل والحفظ والمدارسة حتى أصبح من أئمة الحديث في زمانه. إذن أقول لك المهم إزاي تبدأ وكيف تواظب على التحصيل إن أردت أن تحصل العلم، وده اللي بنسميه الطالب اللي عنده تأصيل علمي، مش اللي عنده ثقافة إسلامية أو عنده مجموعة من المعلومات. نعم.
Men Allah war es des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die wahrsten Wörter sind die Wörter Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a ist eine Irreleitung, und jede Irreleitung kommt ins Feuer. Liebe Geschwister im Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Kurs. Wie ihr wisst, haben wir vor, hier in dieser Moschee eine Art Vorbereitungskurs für Duat zu veranstalten. Und vor allem für die Brüder und Schwestern, die Arabisch nicht können und die Deutsch können. In diesem Kurs werden wir zuerst mal drei Bücher behandeln, die drei Fundamenten, die 40 Nawawi Hadithe, und wir werden uns mit der Erläuterung des letzten Kapitels des Korans, Juz Amma, auseinandersetzen. Wir haben diese drei Fächer gewählt, weil das waren die Fächer, oder für diese Fächer haben wir passende Bücher auf Deutsch gefunden. Und falls unter den Frauen die Bücher nicht gibt, dann können sie sich bei uns hier oben melden. Burhan kümmert sich inshallah drum. Wie es gewohnt ist, wenn man solche Kurse beginnt, fängt man an, über die Wichtigkeit des Wissens zu sprechen, über die Vorzüge des Wissens. Und um dies zu verdeutlichen, betrachten wir diesen Vers, wo Allah Azza wa Jalla sagt: Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und bitte um Vergebung für deine Sünde. Allah Azza wa Jalla hat in diesem Vers verdeutlicht, dass man sich erstmal mit dem Wissen auseinandersetzen muss und erst dann mit den Taten und Aussagen. Diesen Vers hat al-Bukhari rahimahullah verwendet, um zu beweisen, was er in seinem Buch geschrieben hat. Was hat er in seinem Buch geschrieben? Er hat ein Kapitel benannt nach: Das Wissen kommt vor Wort und Tat. Und als Beweis für diese Bezeichnung hat er diesen Vers genommen, was wir gerade erwähnt haben. In der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gibt es auch zahlreiche Hadithe, die die Wichtigkeit des Wissens verdeutlichen. Als Beispiel sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Wer einen Weg schlägt, um nach Wissen zu suchen, dem wird Allah azza wa jall einen Weg zum Paradies erleichtern. Wir sehen in dieser Dunya, dass viele Brüder versuchen, sich mit Wissen zu beschäftigen. Nach Jahren kommen sie aber zurück und sagen: Wir konnten leider uns nichts aneignen. Wir haben nichts erreicht. Warum? Weil die Ernährung, würde ich mal sagen, von diesen Brüdern nicht ausgewogen war. Die haben von Teilen genommen, von anderen nicht. Sie haben sich vor allem mit Ermahnungsrunden beschäftigt, aber nicht mit den Grundlagen des Wissens. Deswegen führen wir diesen Kurs ein, indem wir uns mit den Grundlagen des Wissens beschäftigen werden. Dieser Kurs wird in Stufen gegliedert. Jede Stufe so beträgt ca. 6 Monate. Und hier auch eine kleine Erinnerung am Ende: Das Wissen, liebe Geschwister, braucht Geduld und Anstrengung. Unser Scheich hat die Geschichte von einer Person erwähnt, einer der früheren, der im Nachhinein ein ganz großer Gelehrter geworden ist. Diese Person wollte sich mit Wissen beschäftigen. Er hat sich bemüht, es hat nicht geklappt, dann irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. Dann hat er diese Wissenssuche abgebrochen. Einmal, als er am Laufen war, hat er einen großen Stein gesehen, und es gab so eine kleine Wasserquelle, die nur Wasser tropfenweise getropft hat. Und er hat betrachtet, wie diesen Tropfen ein Loch in diesem großen Stein, sagen wir mal, gelocht haben oder gebohrt haben. Das waren kleine Tröpfchen Wasser, die haben in diesem großen Stein ein Loch verursacht. Und dann hat er sich gesagt: Das Wissen ist wie diese Tropfen zu vergleichen. Und mein Herz kann nicht härter sein als dieser Stein. Das heißt, würde ich mich wirklich jahrelang mit Wissen auseinandersetzen, dann werde ich bestimmt mir das Wissen aneignen.
نبدأ إخوتي بالمتن الأول هو متن ثلاثة الأصول. متن ثلاثة الأصول للإمام الأول محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل البداء في المتن أنبه على أمر يختلط على البعض. هناك من يسمي المتن متن الأصول الثلاث، وهناك من يسمي المتن متن ثلاثة الأصول، وهناك فارق بين التسميتين، لأن الأصول الثلاثة بيطلق على المتن الصغير الذي شرح فيه الشيخ رحمه الله تعالى الإجابة على أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يدرس للصغار عادة، ولكن هناك رسالة أخرى أضيف إلى الإجابة على هذا السؤال الواجبات الأربع، وهذا الذي يسمى بثلاثة الأصول وموضوع دراستنا. إذن عندي رسالتان، البعض يطلق على رسالتين اسم واحد الأصول الثلاث، ولكن أنت كطالب علم لابد أن تميز ولابد أن تفرق. فهناك الأصول الثلاثة وده المتن الصغير الذي أجاب فيه الشيخ على أسئلة القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. أما ثلاثة الأصول وموضوع دراستنا أضيف إلى هذه المادة الواجبات الأربعة التي ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها. هذا عن التسمية. إذن نحن سندرس متن ثلاثة الأصول، ومدام بنقول متن يبقى ينبغي على الطالب أن يحفظ هذا المتن. هو متن ليس بالطويل ولكنه قليل مبناه، عظيم معناه، ومعظم العلماء عندما يبدأون تدريس العلم للطلاب يبدأون بهذا المتن لما فيه من فائدة عظيمة جدا في باب العقيدة. هذه واحدة. الثانية، المتن اسمه ثلاثة الأصول وأدلتها. ثلاثة الأصول وأدلتها. ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وهو محذوف. ثلاثة خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم، يبقى الأصول مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة، الواو حرف عطف، أدلتها أدلة معطوف على ثلاثة يبقى مرفوع وعلامة الرفع الضمة والهاء مضاف إليه. عشان لما حد يسألك طالب علم المتن اسمه ثلاثة الأصول وأدلتها، نعرف ثلاثة دي إيه؟ نقول له دي خبر، لأن أنا عندي مبتدأ محذوف تقدير هذه، يبقى إحنا أصل الكتاب هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. هذه الثانية. الآن نشرع في قراءة المتن، وسوف يكون منهجنا في الدراسة ما دراسة شبه أكاديمية لطالب في فصل دراسي، فيكون نقتصر على قراءة المد وبيان بعض غوامضه، يعني لن نتوسع كثيرا في الشرح، لأن العلة أن أنت تحصل المتن ده كفترة دراسية ثم يعقد لك اختبار إن شاء الله تعالى. يبقى احنا نكتفي بقراءة المتن ونوضح بعض القوامات في المتن التي تحتاج إلى تفصيل. فبدأ المصنف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قول الله تعالى، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
Beginnen inshallah mit dem ersten Buch von dieser Reihe. Das Buch heißt Die drei fundamentalen Grundlagen von Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Und eine Bemerkung zum Titel von dem Buch: Es gibt eigentlich zwei Bücher. Ein Buch heißt Al-Usul al-Thalatha. Ich nehme an, dass ihr alle Arabisch könnt. Das erste Buch heißt Al-Usul al-Thalatha. Und das zweite heißt Thalathat al-Usul. Das erste, Al-Usul al-Thalatha, ist eine kleinere, eine kürzere Version von dem zweiten Buch. Okay? Das war eigentlich die Beantwortung von der Frage von dem Imam, als er die drei Fragen des Grabes beantwortet hat. Nur diesen Teil heißt eigentlich Al-Usul al-Thalatha. Was wir hier behandeln, ist Thalathat al-Usul, das ist eine extended Version von dem ersten kleinen Buch. Okay? Und in dieser Version behandelt der Sheikh nicht nur diese drei Fragen, die im Grab gestellt werden, sondern er spricht auch über die vier Pflichten, die jeder Muslim verrichten muss und so weiter und so fort. Okay? Es gibt zwei Versionen von dem Buch, eine kürzere und eine längere, und werden uns mit der längeren Version auseinandersetzen. Das Buch heißt Die drei Fundamenten und ihre Beweise. Die drei Fundamenten und ihre Beweise, so heißt der Titel von dem Buch. Und das ist eine Jumla Ismiya, ihr wisst natürlich alle, was das ist. Und das ist der Khabar von der Jumla. Okay, eigentlich sollte diese Jumla heißen: Das sind die drei Fundamenten und ihre Beweise. Aber ich will nicht tiefer eingehen, was Sprache angeht. Wir werden inshallah das Buch durchlesen und die komplizierte Angelegenheiten erläutern. Und natürlich, falls Fragen bestehen, können wir sie jederzeit stellen. Lass uns beginnen. Der Autor sagt, im Namen Allah, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu lernen. Erstens, das Wissen. Und zwar ist damit gemeint, die Kenntnis von Allah, die Kenntnis von seinem Gesandten und die Kenntnis der Religion anhand von Beweisen. Zweitens, das Handeln danach, das heißt nach diesem Wissen. Drittens, das Aufrufen dazu, zu diesem Wissen. Die Standhaftigkeit und das Ertragen von Schmerz und Leid, die als Folge der Versuche zur Ausbreitung dieses Wissens entstehen könnten. Und das sind die vier Dinge, die für uns Pflicht sind zu lernen. Der Beweis dafür ist die Aussage des Erhabenen in Surat, die komplette Surat Al-Asr. Allah sagt in der ungefähren Bedeutung, beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Der große Imam Shafi'i sagte über diese Sura, wenn Allah kein anderes Argument seiner Schöpfung niedergesandt, außer dieser Sura, so wäre sie für sie ausreichend gewesen. Der islamische Gelehrte Al-Bukhari, möge Allah ihm barmherzig sein, benannte in seiner Hadith-Sammlung einen Abschnitt mit der Überschrift „Das Wissen kommt vor Wort und Tat“. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, was wir auch in der Einführung erwähnt haben. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünde. In diesem Vers beginnt Allah Azza wa Jal mit dem Wissen vor dem Wort und den Taten.
نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب بدأ المتن أو الرسالة بقوله اعلم رحمك الله أو اعلم رحمني الله وإياك. وهنا فائدة جديدة جدا. هذه الفائدة أن مبنى العلم على التلطف وعلى الرحمة. لذا بدأ المصنف بالدعاء للمتعلم بالرحمة، اعلم رحمك الله. وهذا هو منهج سلف الأمة من أهل الحديث، أهل الأثر، كانوا أول ما يبدأون به تعليم العلم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والعجيب أن هذا الحديث يسمى الحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية. إيه معنى الحديث المسلسل بالأولية؟ المعنى أن كل راو من رواة الحديث يرويه لمن بعده ويقول هذا أول ما حدثني به شيخ فلان. كل راوي هكذا أول ما يبدأ التدريس في مقام التدريس العلمي التأصيلي يبدأ بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويسمى بالمسلسل بالأولية. ليش؟ لأن كل راوي يروي لمن بعده فيقول في أوله
وهذا أول ما حدثنيه به فلان، وهكذا كل راوي، وهذا أول ما حدثني به فلان، وهذا أول ما حدثني به فلان. إذن مبنى العلم على التلطف وعلى الرحمة بالمتعلم. نعم.
Unser Autor hat das Buch begonnen mit diesem Ausdruck: Wissen, möge Allah dir barmherzig sein. Und betrachten wir diese Worte, liebe Geschwister, und guckt mal, wie schön diese Wörter und wie mild diese Wörter sind. Und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, wenn man Wissen weitergibt. Man muss zu den Schülern barmherzig und mild sein. So sagte der Autor: Wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Es wird berichtet, dass die Gelehrten immer mit diesem Hadith beginnen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Die Barmherzigen, mit denen wird Allah azza wa jalla barmherzig sein. So seid barmherzig zu den Bewohnern der Erde, so wird Allah mit euch barmherzig sein. Das ist, liebe Geschwister, eine Aussage, womit die meisten Gelehrten beginnen, wenn sie ihren Schülern was beibringen möchten. Deswegen, dieser Hadith hat eine Besonderheit. Und zwar, viele Gelehrten, wenn sie anfangen, irgendwas zu unterrichten, dann, wie ich erwähnt habe, fangen mit diesem Vers an und sagen dazu, das ist die erste Aussage, die ich von meinem Gelehrten beigebracht bekommen habe. Okay? Es hat diese Besonderheit, dass viele Gelehrten, wenn sie diesen Hadith erwähnen, mit den Barmherzigen, dann sagen sie immer, das ist die erste Aussage, die mir mein Lehrer beigebracht hat. Deswegen, liebe Geschwister, achten wir darauf, dass diese Wissen-Weitergabe mit Barmherzigkeit verbunden ist. Der Prophet sagte nochmal: Die Barmherzigen, mit denen wird Allah azza wa jalla barmherzig sein. So seid barmherzig gegenüber den Bewohnern der Erde, so wird derjenige, der im Himmel ist, mit euch barmherzig sein.
هذه فائدة أولى: التلطف في العلم والدعاء للمتعلم بالرحمة والبداء بحديث الرحمون يرحمهم الرحمن. الفائدة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه يجب علينا، يجب علينا. الوجوب هنا يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، أي يجب على كل مكلف بعينه، وواجب كفائي، أي إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع. فالوجوب هنا يشمل النوعين: الوجوب العيني والوجوب الكفائي. والوجوب الكفائي، يبقى إذن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني أو عيني، مثل الصلوات الخمس، يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه أن يؤدي الصلوات الخمس، كذلك بالنسبة للفروض كصيام رمضان، كالحج للمستطيع إلى آخره. في بقى واجب كفائي، مثل صلاة الجنازة مثلا، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم بها أحد يأثم الكل، وهكذا. ففي قول المصنف يجب علينا، الوجوب ينقسم إلى قسمين لابد أن تعيهما جيدا. والمذكور هاهنا في الواجب الأول، ومن الواجبات العينية، قال العلم معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ده من الواجب العين على كل مسلم ومسلمة. ولذلك قال العلماء أنه لا تقليد في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد لا تقليد، فلابد أن تعرف مسائل الاعتقاد بأدلتها، تعرف ربك بالدليل، تعرف دينك بالدليل، تعرف نبيك بالدليل. لا يجوز هنا تقليد أبدا. والدليل المقصود به هنا، ولسه يكون فيه تفصيل إن شاء الله، عندنا عند أهل السنة المقصود بالدليل هو الدليل المتلو في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند أهل البدع من المعتزلة ومن كان على شكلتهم، الدليل المقصود به الدليل المرئي، أي تنظر للآيات الكونية حولك عشان تستدل منها على ربك عز وجل. ومنهج أهل السنة الأعلم والأحكم والأسلم، فالله تعالى عرفنا على ذاته في كتابه وعلى لسان نبيه في السنة الصحيحة. يبقى إذن المقصود بالدليل عندنا الدليل المتلو في الكتاب وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا نقول عرفنا ربنا بالنقل الوارد في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لا كما يقول البعض الله عرفوه بالعقل، لو ترك الأمر للعقل لضل الإنسان وذل. وخير دليل الواقع، قدماء المصريين مثلا بدأ يقول لك ابحثوا عن الله بالعقل، فوصلوا لإيه؟ يعني حتى إمام الموحدين عند القدماء يقول لك إخناتون ده كان بيعبد إيه؟ الشمس، فعقله وصله لعبادة الشمس وقال له وسمى اسم إيه؟ الإله أمون، إله الشمس. نقول لك عرفنا الله بما جاءنا عن الله في كلامه وفي سنة نبيه، وده المنهج القويم. يبقى الدليل عند أهل السنة أي الدليل المتلو، قال الله قال رسوله، ده الأصل. بعد كده بتأتي الآيات الكونية من ضمن أدلة الفطرة اللي بها يزداد الإيمان ويزداد اليقين. هذا هو المقصود بالواجب في قول المصنف والمقصود بالدليل عند أهل السنة.
Der Autor sagt, wissen möge Allah dir barmherzig sein, dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu lernen. Also der Autor spricht über eine Pflicht. Und diese Pflicht hier umfasst sowohl Fard al-Ain und Fard al-Kifaya. Wie ihr wisst, Fard al-Ain heißt, dass es für jeden Pflicht ist, für jeden Muslim. Es ist Pflicht, diese Tat zu verrichten. Und Fard al-Kifaya bedeutet, dass wenn ausreichende Leute dies tun, dann wird diese Pflicht praktisch gehoben und dann entsteht halt keine Sünde für diejenigen, die das nicht gemacht haben, wenn ausreichende Leute dies getan haben. Aber wenn keiner dies gemacht hat, dann begehen dadurch alle Muslime eine Sünde. Als Beispiel, Salat al-Janaza, wenn einer unter uns stirbt, wenn es unter uns bestimmte Leute gibt, die auf ihn beten, dann ist das ausreichend. Wenn keiner dies tut, dann begehen wir dadurch alle eine Sünde. Und diese vier Punkte, was der Autor erwähnt hat, manche sind Fard Ain und manche sind Fard Kifaya. Der erste Punkt, was hier steht, die erste Pflicht ist das Wissen. Und zwar ist damit gemeint die Kenntnis von Allah, die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über seinen Gesandten und die Kenntnis über die Religion des Islams anhand von Beweisen. Und das ist, liebe Geschwister, eine Farz eine Pflicht für jeden Muslim, sich mit diesem Wissen auseinanderzusetzen. Und man kann nicht, was Wissen angeht über Allah, über den Propheten und über die Religion, man kann nicht sagen, okay, ich folge einfach einem Gelehrten, ich folge dem Imam so und so. Was dieser erste Punkt angeht, kann man nicht sagen, dieser Taqlid, das kann man nicht behaupten. Nein, es ist für jeden Pflicht, sich mit diesem Punkt auseinanderzusetzen. Und wenn wir sagen mit Beweisen, die Beweisen hier, es ist klar, was das ist. Als Al-Sunnah al-Jama'ah, wir sagen, dass die Beweise sind Al-Quran und die authentische Sunnah. Das sind die Beweise, die wir hier gerade meinen. Und nicht, wie manche Sekten und Gruppierungen behaupten, dass der Beweis, was man sieht oder woran man denkt oder die eigene Vorstellung oder ich muss mein Hirn so funktionieren lassen, dass ich Allah erkenne und so weiter und so fort. Nein, so ist es mit diesem Beweis nicht gemeint, wie der Sheikh auch erwähnt hat, dass in Ägypten bei diesen alten Bewohnern von Ägypten, es gab einen König und er hat sich bemüht, Gedanken zu machen über den Schöpfer und so weiter und so fort, dann ist er zu dem Schlussfolgerung gekommen, dass der Gott die Sonne ist. Das war seine Schlussfolgerung, was er durch sein Gehirn erreicht hat. Wir sagen, also liebe Geschwister, es ist Pflicht für jeden, sich mit dem Wissen auseinanderzusetzen. Man kann nicht sagen, ich folge einfach den Gelehrten so und so in dem, was er glaubt. Nein, jeder muss glauben, wie er glauben soll, und zwar mit Beweisen aus dem Koran und aus der Sunna. Und wir sagen, dass wir Allah Azza wa Jal dadurch erkennen, durch das, was uns entsandt wurde, sei es vom Koran oder von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in einem nächsten Schritt kann man sich mit seinem Gehirn auseinandersetzen, dann kannst du erforschen und kannst du die Welt erkundigen und betrachten und vielleicht deine Glaube noch verstärken.
Eben, الدليل عندنا هو الدليل المتلو في كلام الله تعالى وفي سنة رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه لا دليل النظر الذي ذهب إليه أهل الأهواء أي ينظرون إلى الآيات الكونية ومن خلالها يستدلون نحن نستدل بكلام ربنا وبسنة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. شرع المصنف في بيان المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، فبدأ بالعلم، قال العلم هو معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن هذا النوع من العلم كما ذكرت ومن فروض العين التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها بالأدلة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. الواجب الثاني وهو العمل، أي العمل بالعلم، العمل بالعلم، وترك العمل بالعلم قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون مكروها وقد يكون مباح. مرة ثانية، ترك العمل بالعلم قد يكون كفرا عياذا بك اللهم، قد يكون معصية، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. ده مهم جدا للطالب يفهمه. الخلط في هذه المسائل يؤدي للانحرافات. يعني مثلا نشأة البدع من تكفيريين وخوارج ومن مرجئة وكذا، كله ناشئ عن إيه؟ عن الجهل بهذه المسائل الشرعية الهامة التي فيها التأصيل. يبقى أنا عندي ترك العمل بالعلم طرة يكون كفرا عياذا بك اللهم، طرة يكون معصية من المعاصي، وطرة يكون مكروها، وطرة يكون مباحا. ندلل على ذلك بأمثلة سريعة. كلنا يعلم أن الله جل جلاله هو المستحق للعبادة وحده، صحيح؟ الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يبقى ده دليل المسألة دي، لما أقول لك الله هو المستحق للعبادة وحده، كلام جميل. نعم، ما الدليل على ذلك؟ لازم تكون عارف دليل المسألة، واضح؟ تقول قال الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني إيه؟ فاعلم أن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل. كلام جميل. طيب، واحد عالم ولم يعمل بهذا العلم في هذا الباب، فسجد لصنم من دون الله، ماشي كده؟ ها، نسمي ده ايه؟ كفر. يبقى ترك العمل هنا بالعلم كفر يخرج عن ملة الإسلام، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده. فمن صرف نوع عبادة واجبة لله تعالى لغير الله وقع في الشرك، وقع في الكفر. يبقى في هذه المسألة ترك العمل بالعلم كفر. ولذلك العرب الجري يعلمون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طبعا عندهم علمه، صحيح؟ طب لماذا هم مشركون؟ لأنهم صرفوا العبادة لغيره، أي لم يعملوا بالعلم في هذا الباب، فسجدوا لصنم من حجر أو من عجوة أو إلى آخره. فإذا لم ينفعهم العلم بأن الخالق هو الله، لأنهم ما حققوا له العبادة وما عملوا بالعلم. يبقى في هذا الباب ترك العمل بالعلم يسمى إيه؟ كفرا، شركا. معي أمين؟
نعم.
ثانية، حضرتك قرأت القرآن وسمعت سنة النبي العدنان وعلمت من القرآن والسنة أن الخمر حرام، حرام شربها، حرام عصرها، حرام بيعها، حرام شراؤها إلى آخره. ثم إذا بك تشرب الخمر أو تبيع الخمر أو تعصر عنبا من أجل أن يعد خمرا، من أجل أن يعد خمرا. إذا أنت تركت العمل بالعلم في المسألة دي، هل يسمى كفرا؟ لا، يسمى كبيرة. أنت اقتربت كبيرة من الكبائر بشرط ألا تستحل وألا تنكر معلومة من الدين بالضرورة. بشرط تقول الخمر حلال، مع ان انت عارف ان الخمر ايه، لا انت عارف ان هو حرام لكن وقعت. يبقى هنا ترك العمل بالعلم في هذه المسألة يسمى ايه؟ معصية، يعني كبيرة من الكبائر. معي يا امين؟
نعم.
ثالثا، علمت ان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له سنن وهيئة في صلاته، ثم إذا بك تترك بعض السنن في الصلاة مع علمك بها. سنة مثلا النبي كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، واضح؟ النبي كان ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة، دي اسمها سنن الصلاة. طيب، حضرتك علمتها، درستها، وتركت بعضها في الصلاة، يبقى يسمى ايه؟ مكروه. يكره ان تترك سنة من سنن الصلاة، يكره ان تترك اكثر من سنة من سنن الصلاة. وطبعا انت تعلم حد المكروه، المكروه من فعله لا عقاب ومن تركه يثاب. المكروه لما تيجي تعمله ما فيش عقاب، لكن لو تركته تاخد ثمن، تاخد أجر. يبقى في الحالة دي السنة التي علمتها وتركتها تركت، يقول لك يكره لك أن تترك سنة. عشان كده بيجي الخلط، بعض الشباب مش فاهم الأحكام دي، فبالتالي ممكن أخ مثلا ترك سنة ممكن يبطل له صلاته، نقول له لا، ترك السنة يكره فقط لكن لا يؤثر على صحة الصلاة. الباب الرابع، النبي عليه الصلاة والتسليم كان له أمور جبلية يفعلها بجبلته بطبيعته عليه الصلاة والتسليم. مثلا طريقة مشي النبي عليه الصلاة والتسليم، ماشي، طريقة جلوس النبي عليه الصلاة والتسليم، دي بنسميها الأفعال الجبلية التي لم يرد فيها أمر بالاتباع، واضح؟ من تركها مباح، ومن فعلها بنية التأسي يساب، يبقى الفعل والترك مباح. وصلت؟ يبقى ترك العمل بالعلم قد يكون كفرا، قد يكون معصية، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا.
Der Autor sagt, wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu erlernen. Erstens das Wissen, und zweitens damit gemeint die Kenntnis von Allah, die Kenntnis von seinem Gesandten und die Kenntnis der Religion anhand der Beweise. Zweitens das Handeln danach. Nach was? Nach diesem Wissen. Liebe Geschwister, das Unterlassen vom Handeln nach dem Wissen kann eine von vier Formen haben. Es kann zu Kufr führen, zu der Unglaube. Es kann eine Sünde sein, es kann verpönt sein, makruh sein, und es kann erlaubt sein. Das Unterlassen vom Handeln nach dem Wissen kann entweder zu Kufr führen, es kann eine Sünde sein, es kann ein makruh sein, es kann aber auch erlaubt sein. Und all diese Gruppierungen oder manche Gruppierungen, wie die wir heutzutage haben, wie Khawarij und Takfir und Murji'a und so weiter, sind dadurch entstanden, dass sie oder weil sie unter diesen vier Kategorien nicht unterscheiden konnten oder wollten. Vier Beispiele werden wir hier. Sag noch ein bisschen.
يعني هذه لي بس في بالي مين كوبايه الجايه
لكن دخلت
ما يزورك.
Vier Beispiele werden wir hier erwähnen, um die Sache zu verdeutlichen. Erstens, wir wissen alle, dass derjenige, der anbetungswürdig ist, ist Allah. Und einer der Beweise ist, was wir gerade erwähnt haben, der Vers von Surat Muhammad. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und bitte um Vergebung für deine Sünde. Wenn Allah sagt, es gibt keinen Gott außer Allah, das heißt, der einzig, der anbetungswürdig ist, ist Allah. Würden wir mal sagen, eine Person kennt diesen Vers und kennt die Bedeutung davon, und er würde trotzdem sich vor einem Götzen niederwerfen. Er hat das Wissen gehabt, aber er hat das Handeln nach diesem Wissen unterlassen. Er hat nicht nach diesem Wissen gehandelt. Wir sagen, dass er dadurch den Kufr begangen hat. Er hat dadurch den Unglaube begangen. Die Araber von Quraysh damals wussten, dass Allah gibt. Deswegen sagt Allah im Koran, würdest du sie fragen, wer diese Himmel und Erde erschaffen hat, dann würden sie sagen, Allah. Das heißt, sie hatten dieses Wissen, dass Allah der Schöpfer ist. Haben sie nach diesem Wissen gehandelt? Nein. Deswegen, liebe Geschwister, sind sie im Kufr gefallen. Ein zweites Beispiel. Alkohol zu trinken, zu kaufen, zu herstellen, zu... ist alles verboten, das wissen wir alle. Würde eine Person Alkohol trinken, was ist mit ihr? Dürfen wir sagen, dass sie dadurch ungläubig geworden ist? Natürlich nicht. Sie hat dadurch eine Sünde begangen. Solange sie nicht behauptet hat, dass Alkohol zu trinken erlaubt wäre, dann ist das eine andere Geschichte. Aber würde die Person nur Alkohol trinken, dann ist das eine ganz große Sünde, aber das führt nicht zum Kuffer. Drittens, wir wissen, dass es bestimmte Sunnen im Gebet gibt, dass man zum Beispiel die rechte auf die linke Hand stellt, auf den Brust, dass man die Stelle der Sujud beobachtet während im Gebet, das sind alle Sunnen im Gebet. Würde man diese Taten unterlassen? Wird man dadurch kämpfen? Nein. Begeht man dadurch eine Sünde? Nein. Wir sagen, dass es makruh ist, diese Taten zu unterlassen, wenn man sie kennt. Und makruh, ihr wisst alle, was das ist, wir wiederholen die Bedeutung aber nochmal. Eine Angelegenheit ist makruh, wenn man diese makruh tut, dann wird man dafür nicht bestraft. Würde man aber diese Tat unterlassen, dann wird man dafür belohnt. Viertens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte bestimmte Gewohnheiten, die nicht unbedingt Gottesdienste waren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Gewohnheiten, wie er gelaufen ist, wie er gegessen hat und so weiter und so fort, die nicht unbedingt Gottesdienste waren. Würde man diese Taten genauso machen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dieser Absicht, dann wird man dafür belohnt. Aber wird man das nicht tut, dann wird man dafür auch nicht bestraft. Okay?
دليل هذا الواجب الثاني هو العمل في سورة العصر في قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا آمنوا بدليل المسألة الأولى العلم وعامل الصالحات العمل. الواجب الثالث الدعوة إليه. الدعوة بعد أن من الله عليك بالعلم ومن الله عليك بالعمل عليك أن تدعو إلى هذا العلم والعمل غيرك. والدعوة تكون بالفعال كما تكون بالأقوال. فأنت عندما تتعلم العلم وعندما تعمل به فعملك والتزامك استقامتك دعوة وتسمى بالإرشاد الصامت. فأنت عندما تتحرك بين الناس بتطبيق العلم الذي تعلمته وتجعله واقع حياة أنت داع إلى الله عز وجل. ودي بنسميها دعوة السلوك والعمل، دعوة صامتة. مسلم لا يشرب الخمر، خمر حرام عندنا، مجرد امتناعك لا دعوة. مسلم يفعل الطيبات، مجرد الفعل دعوة. يبقى ده نوع من انواع الدعوة بنسميها الدعوة الصامتة او الارشاد الصامت، وهي دعوة الفعال، سلوك، اخلاق. وفي دعوة المقال أي باللسان، وهذه الدعوة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة على حسب الحال. فإن كنت من أهل العلم المنوط بهم توصيل العلم للناس فيجب عليك هذا البلاغ. أما إن كثر العلماء في المحيط أصبحت في حقك أنت مستحبة أن تتحرك في الناس. و دعوة المقال إما أن تكون بالكتابة بالقلم، الرسائل والكتب بدعوة مقال، أنت كتبت العلم ونشرته بين الناس، أو كتبت في مثلا مقال في مسألة شرعية وعلى عن طريق الشبكات العنكبوتية أو المواقع وصلت هذه الرسالة، فدي اسمها دعوة مقال. أو اللسان عن طريق الخطب والمواعظ وتدريس العلم، فهذا عن الدعوة إلى العلم الذي عملت به، وده الواجب رقم ثلاثة ومستفاد من قول الله تعالى وتواصوا بالحق. يعني بعد أن رفعت الجهالة عن نفسك بالعلم وعملت به تتحرك لرفع الجهالة عن غيرك بتوصيل هذا الخير إليه. بعد كده الواجب الرابع الصبر بقى على الأذان. لماذا؟ لأن من علم وعامل ودعا لابد أن يجد عنة من الناس، ولابد أن يتعرض للإذاء، فعليه أن يتحلى بالصبر الجميل. لذا قال وتواصوا بالصبر. ثم بدأ المصنف يذكر الأدلة بذكر سورة العصر وأقوال العلماء في هذا الباب، وهذا إن شاء الله نرجئه للدرس القادم إن قدر بقى وكان لقاء. إذن في هذا اللقاء اتعرفنا على أهمية طلب العلم، اتعرفنا مع بداية المتن في قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر المسائل الأربع. إن شاء الله نواصل إن قدر بقى.
Liebe Geschwister, der Beweis von dem, was wir vorhin erwähnt haben, dass man nach den Taten, dass man nach dem Wissen handeln sollte, was man sich angeeignet hat, ist, wie es in Surat al-Asr steht: Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Der dritte Punkt ist das Aufrufen zu diesem Wissen. Das Aufrufen zu diesem Wissen. Und dieses Aufrufen kann entweder durch Aussagen sein oder durch Taten. Und wenn man zu dem Wissen durch die eigenen Taten aufruft, man nennt das die stille Dauer oder die stille Rechtleitung. Das heißt, stellt euch mal vor, ein Muslim trinkt keinen Alkohol. Es wird bekannt, der Muslim trinkt kein Alkohol, und das ist eine stille Rechtleitung. Würde man einen Muslim gute Taten begehen, dann wird die Gesellschaft seine Wirkung sehen. Das ist, liebe Geschwister, was? Eine stille Dauer. Die Dauer kann natürlich auch in Form von Wörtern sein. Und diese Wörter können entweder ausgesprochen werden oder niedergeschrieben werden. Das heißt, es kann sein, dass der Scheich einen Artikel schreibt. Und es wird im Internet veröffentlicht und in Zeitungen und so weiter und so fort. Das ist eine Art von Dauer durch Taten, durch Aussagen. Barakallahu fiik. Es kann sein, dass der Scheich einen Vortrag hält, eine Predigt hält und so weiter und so fort. Das ist eine Dauer durch Wörter. Und hier muss man sagen, dass diese Dauer durch Wörter kann entweder Pflicht oder Sunna sein. Wenn du an einem Ort bist, wo du die einzige Person bist, die Wissen hat, dann bist du verpflichtet, dieses Wissen zu verbreiten. Wenn du aber an einem Ort bist, wo viel Gelehrte gibt, dann ist das für dich Sunna, das ist für dich gut, das ist für dich empfehlenswert, wenn du dieses Wissen trotzdem verbreitest. Der vierte Punkt, und damit beenden wir, oder die vierte Pflicht, ist die Standhaftigkeit und das Ertragen von Schmerz und Leid, die als Folge der Versuche zur Ausbreitung dieses Wissens entstehen könnten. Es ist bekannt, liebe Geschwister, würde man zu dem Wissen aufrufen, dann wird man automatisch Probleme bekommen, um die Sache auf eine einfache Art und Weise darzustellen. Würdest du zu dem Wissen aufrufen, dann wirst du unbedingt auf jeden Fall Schmerz erleiden. Und später hat der Autor die Beweise von diesen verschiedenen Punkten erwähnt, wie Surat al-Asr und die verschiedenen Ahadithe und Versen. Damit werden wir uns inshallah das nächste Mal beschäftigen. Also als Wiederholung heute haben wir zuerst über die Vorzüge des Wissens gesprochen und dann haben wir den ersten Abschnitt von diesem Buch, die drei fundamentalen Grundlagen, behandelt. Und wir haben über die vier Pflichten gesprochen, nämlich das Wissen, das Handeln danach, das Aufrufen dazu und die Standhaftigkeit. Jazakumullahu khair.